Priatelia, vítajte v podcaste Cashflow. V tomto podcaste vysvetľujeme komplikované ekonomické otázky veľmi jednoduchou ľudskou rečou. Moje meno je Adam Šipoš a ja dnes v našom štúdiu Stardida vítam Martina Antela zo spoločnosti Auto Prestige. Martin, ahoj.
Ahoj, ahoj.
A ďakujem, že si prišiel k nám do štúdia. Dnes sa budeme rozprávať na veľmi zaujímavú a pre Slovákov určite vďačnú tému, a to sú autá. Aký je rozdiel medzi kúpou a prenajmom takéhoto auta, čo sa oplatí viac, čo menej, ako to funguje v zahraničí, akú hodnotu má auto už keď vlastne vyjde zo showroomu, lebo tam sú zaujímavé čísla o tom, ako padá hodnota aut hneď potom, ako si ho vlastne kúpim. Takže poďme si to rovno vysvetliť na takom základnom úvodnom príklade, že ak ti teraz ja poviem, že 30-ročný človek, si idem kúpiť nové auto, budem ho splácať približne nejakých 8 rokov, čo je taký možno klasický prípad Slovákov, tak čo by si mi povedal, robím chybu alebo nie?
Ja hneď zodpoviem túto otázku, ale úplne na úvod by som povedal, tým, že toto nie je PR rozhovor, tak budem rozprávať svoje naozajstné pozity z toho, ako teda to reálne, na tom trhu reálne vnímam. To znamená, budeme sa na to pozerať z pohľadu toho, ako to vidíme bez ohľadu na to, či sme majiteľom požičovne alebo nie sme. Takže ďakujem za otázku, otázka je veľmi dobrá, takže ako 30-ročný človek, ktorý si chceš kúpiť vozidlo, prvé, čo by som ti položil otázku, aké máš zamestnanie, aké máš plánované príjmy, lebo keď ten rozhovor, ktorý načal dneska natáčame, sa hovorí o cashflowe, tak musíme porovnávať príjmy a výdavky. A keď budeme mať naplánované príjmy, až potom by sme mali plánovať výdavky. Takže keď sa zase vrátime k tomu, takže máš stabilnú prácu, vieš dopredu predikovať nejaké svoje príjmy, tak potom môžeš k tomu pasovať nejaké výdavky. A v tomto prípade je tá otázka veľmi jednoduchá. Ak viem, že tá práca je stabilná, môžem si dovoliť niečo aj kúpiť. Asi by som nezačínal od auta, začínal by som možno od nejakého bývania a od vecí, ktoré sú také najpodstatnejšie. A následne možno, aj keď dneska to tak štandardne nie je, žiaľ Bohu, lebo ľudia rozmýšľajú viac emocionálne ako racionálne, si to vozidlo kúpia skôr ako byt. Hej. A vysvetlím, prečo si myslím, že je lepšie auto si prenajať práve v tých 30 rokoch, alebo respektíve v tom momente, keď ešte možno nemáš vyriešenú bytovú otázku, alebo keď už aj všetko vyriešené máš, tak potom už by som rozmýšľal nad tou kúpou, ale možno sa k tomu dostaneme ďalej v tom rozhovore. Čo je podstatné, pri tom, keď si to vozidlo prenajmeš, tak kedykoľvek sa ti zmení životná situácia, tak to vozidlo môžeš akokoľvek zmeniť. To znamená, podľa toho, ako sa ti menia životné potreby, sa dokáže meniť aj to vozidlo, ktoré budeš mať prenajaté. Nemusí byť od nás, od akejkoľvek autopožičovne, ktoré má trošku flexibilnejší spôsob prenajmu. Takže keď sa ti narodí dieťa, vieš si to auto vymeniť za nejaké SUVčko alebo prípadne kombičko s nejakým väčším kufrom. Keď naopak máš pocit, že teraz chceš žiť takým mládežníckejším životom, tak si môžeš zobrať niečo športovejšie. A takto sa to môže meniť aj nielen z pohľadu tej potreby, ale aj možno z pohľadu tej opačnej stránky tých príjmov. Takže keď ten príjem náhodou spadne, tak sa ti určite ľahšie bude rozväzovať zmluva s autopožičovňou alebo s operatívnym leasingom, ako keď to vozidlo budeš mať kúpené, či už formou leasingu, úveru alebo akéhokoľvek iného spotrebného úveru, ako keď to máš prenajaté. Lebo v tom momente je to stále len služba. Služba sa ľahšie ukončuje ako bankový produkt. To je prvá dôležitá vec. Druhá dôležitá vec je ešte sa pozrieť na to z toho pohľadu, jak teda ten trh s tými vozidlami padá. Hej. Takže keby sme išli rozoberať pád tej hodnoty a teda kto je dobrý nákupca vozidla a kto je zlý, tak tým by sme došli do detailu toho, že keď si to vozidlo kúpiš ako službu, tak odzrkadluje viac reálnu hodnotu, ako keď ho kúpiš ako konečný spotrebiteľ, tak ho väčšinou kúpiš za relatívne vyššiu cenu. Tým nechcem povedať, že každý je zlý hospodár, to vôbec nie, ale tie služby, ktoré kontrahujeme pre veľkú množinu zákazníkov, sú väčšinou nakontrahované ďaleko lacnejšie, ako keď kontrahuješ jedno vozidlo. Takže z toho plyne nejaká ďalšia výhoda, ktorú majú operatívne leasingy voči nejakej kúpe.
Dobre, čiže keď to tak trošku zrekapitulujem, že keď ešte nemám nejakú vyriešenú svoju vlastnú ekonomickú situáciu, je lepšie si to auto prenajať a potom už keď sa možno zabezpečím, mám vlastné bývanie, poznám svoje výdavky, mám nejakú dlhodobejšiu prácu, tak vtedy vlastne čítam medzi riadkami, že je dobre si už to auto kúpiť. Alebo povedzme si scenár, kedy je dobre už kúpiť to auto a vlastniť ho.
Áno, ja samozrejme neodrádzam od tej kúpy toho vozidla. Tam sú ďalšie aspekty. Jeden z tých aspektov je tvoj ročný nájazd, aby si vedel plánovať výdavky spojené s tým vozidlom, lebo aj tá prevádzka niečo stojí. Takže vozidlo sa oplatí kúpiť podľa mňa človeku, ktorý je teda primárne fyzickou osobou, primárne má vyriešenú bytovú otázku, má vyriešené základné potreby a má forecastovaný celkom dlhé obdobie príjem. To znamená, že vie sa spoľahnúť na zamestnávateľa alebo podnika alebo čokoľvek robí a má príjem, ktorý je viac menej garantovaný, alebo dá sa považovať, že teda je garantovaný. zaparkovaný. Vtedy sa to oplatí aj kúpiť, prečo nie. Vozidlo nie je investícia, ktorá bude v živote stúpať, to neočakávajme, ale z dlhodobého hľadiska pri nízkom nájazde a pri nejakom rodinnom vozidle úplne v pohode auto treba kúpiť, treba ho držať tak dlho, kým sa nezačne kaziť. To je možno ďalšia otázka, kedy sa vozidlo najlepšie predáva, kedy najhoršie, kedy sa začína kaziť, kedy sa vyskytujú nejaké väčšie problémy. Toto sú všetko veci, ktoré sa ľudia dokážu veľmi ľahko nabrifovať skrz akýkoľvek portál, ktorý sa venuje vozidlám, kedy sú veľké výdavky spojené so servismi. A áno, optimálny scenár, keď jazdíš do 10 000 km auto jednoznačne kúpiť, ak si fyzická osoba, ktorá si vie plánovať príjmy, tak si vieš naplánovať k tomu aj ten výdavok, dáš si ho do nejakého leasingu, to vozidlo si vieš v nejakom čase vysplácať, zostane ti, a kým nebude mať nabehaných, dajme tomu potenciálnych nejakú kritickú hranicu, ktorá atakuje 200 000 km, myslím si, že všetky výdavky sú predikovateľné. Dneska sú dokonca pekné balíčky, ktoré vieš zaplatiť vopred, a do tých 200 000 km a 5 rokov, napríklad v našom segmente úplný štandard, že vieš mať zaplatený aj servisný balíček a aj balíček predĺženej záruky, takže ťa nemôže zasa nič moc prekvapiť. A 200 000 km za 5 rokov nie je zas malý nájazd, hej? Takže áno, sú automobilky a auta, ktoré sa oplatia aj kúpiť z dlhodobého hľadiska.
To sú napríklad ktoré?
No, teraz by sme sa museli baviť potom o tej reálnej potrebe, hej? Takže je to veľmi širokospektrálne, lebo veď je to téma ako byt, no, ktorý byt je optimálny.
Áno.
Takže pre každého asi podľa toho, teda, aký má apetít a zároveň kde býva, v akom meste a tak ďalej. Keď sa bavíme o tých autách, tak je to opäť jedna strana je ekonomická, druhá je tá emočná. Takže keď sa budeme baviť pri tých autách, tak tam určite viac prevláda tá emočná stránka. Auto je oveľa dostupnejšie ako bývanie, takže zasa tá emócia je oveľa silnejšia ako rácio. A veľakrát si ľudia kúpia niečo, čo možno vyhodnotia za pár mesiacov, že teda nebolo úplne to najvhodnejšie, a už tam prichádza komplikácia s nejakým nasledujúcim predajom, lebo veď nie každý aj dobrý obchodník. Zasa tam je tá výhoda, keď nemáš ešte tú osobnú skúsenosť, že vieš, čo chceš, tak zase sa oplatí ísť cez formu operatívneho leasingu, dlhodobého prenajmu, krátkodobého prenajmu. Proste vytestovať si všetko, až tedy, keď si povieš, áno, toto mi sedí, tak to je dobré. Takže čo je dobré, je dobre najprv otestovať a potom osobná skúsenosť.
Vedieť asi tú potrebu, že vlastne čo chcem, a až potom sa zamýšľať nad tým, že aké auto, či operák, alebo nie, alebo ho vlastne idem kupovať a podobne. Áno. Ty si to už trošku načrtol a spomenul, že auto by sme nemali brať ako nejakú investíciu, pretože jeho hodnota nebude nikdy stúpať. Ja som našiel rôzne štatistiky o tom, ako klesá hodnota auta, až dokonca už tým, ako vidíte s novým autom zo showroomu, tak tá hodnota rapidne padá, že až o 11% prvým kilometrom, ako vidíte zo showroomu. Takže povedzme si, že čím to vôbec je, že kúpim auto za 30 000 eur a po prvom kilometri už o 3 až 4 tisíc eur mám vlastne tú hodnotu nižšiu. Prečo je to tak?
Tak hneď na úvod treba povedať, že sú vozidla, ktoré sa naozaj môžu kúpiť aj ako investície, ale samozrejme je to možno 0,01%.
Zberateľské možno.
Zberateľské limitky, niečo, čo proste bude dlhodobo mať nejakú hodnotu, ale toto nie je asi téma tohto rozhovoru. Takže áno, 99,9% vozidiel sú auta, ktoré na hodnote klesajú, takže nie sú investíciou, sú práve naopak potrebou nejakej mobility. Prečo vozidlo klesá? No tak to je taká otázka. Nie je to nehnuteľnosť, ktorá by mohla stúpať. Vozidlo klesá kvôli tomu, že sa amortizuje jednak tým, že zostane ako keby morálne staršie, takže zastará sa. Ale zároveň teda každý, kto to vozidlo kupuje, je len ten prvý, kto chce oceniť tú vôňu, ten prvý pocit toho, že som ochotný zaplatiť aj o čosi viac, lebo to chcem presne voňavé zo showroomu a podľa mojich vlastných predstav. Takže som si ho nakonfiguroval absolútne podľa seba, som si všetko spersonalizoval. Kdežto keď už tá auto má 3, 4, 5 tisíc kilometrov, tak zvykne padnúť, dajme tomu štatisticky, po 6 tisíc kilometroch aj o 30% voči ceníkovej cene.
O 30% po 6 tisíc kilometroch.
Lebo sa ráta s tým, že každý dostal na začiatku nejakú zľavu, a tým pádom ja vychádzam z ceníkovej ceny. Takže áno, po 6 tisíc kilometroch po pol roku vieš ísť až do 30% zľavy na vozidle. Nie je to štandard, ale dá sa to dosiahnuť. Hej? Takže áno, pri relatívne rýchlom predaji alebo ostrom výkupe 30% je normál, pri tom, keby si po pol roku vracal auto. A ten rozdiel vychádza z toho, že už ten druhý zákazník, ktorý bude kúpovať tvoje vozidlo, už ho nemá podľa svojich predstav, alebo je tam minimálna pravdepodobnosť, že sa zhodnete vo všetkej výbave voliteľnej, ktorú ste si tam dali. Takže myslím si, že toto je jedna z vecí, a keď sa budeme baviť o tom, že koľko padne vozidlo po roku, po dvoch, po troch, tak vychádzajú samozrejme aj z nejakého vývoja trhu. Vozidla sú jedna komodita, ktorá veľmi, veľmi rýchlo inovuje, a tým pádom to, čo dneska je veľmi aktuálne, tak o 5 rokov by sme sa na to pozerali, že akože fakt na tú dobu to bolo super. Ale dnes už tam nie sme. Hej. To je niečo podobné, kedy si boli mobilné telefóny. Hej.
No mňa celkom prekvapili aj štatistiky o tom, že vlastne ako sa niektoré automobilky, tie prémiovejšie, tie napríklad, že Audi, Mercedes, BMW, tak im, že padá o mnoho že rýchlejšie tá hodnota ako niektorým tým bežným značkám, ako tu máme, že Suzuki, Jeep, Dacia, Renault, Toyota a podobne, že čím si vysvetľuješ to, že napríklad Audi, Mercedes, BMW, že im takisto možno ešte aj o mnoho rýchlejšie padá tá hodnota ako tým štandardným značkám?
Tu je treba si povedať otázku, či sa bavíme v percentách alebo v číslach, lebo potom to možno nebude až tak jednoznačne za to odpoveď.
V percentách samozrejme.
Ak sa bavíme v percentách, tak to môže byť samozrejme tým, že teda sú modely a modely, ale pri tých dne, dajme tomu globále, luxusný segment páda rýchlejšie na začiatku, a to práve z toho dôvodu, že je luxusný. Ano? Takže všetko, čo je proste na začiatku viac drahé, lebo si platíš za tú prestíž, tak rýchlejšie amortizuje a rýchlejšie padne. Ale potom príde nejaký ten faktor druhého zlomu, ktorý sa u nás počíta, dajme tomu, štvrtým rokom života, a potom to vozidlo už zase tak razantne nepadá, kdežto si myslím, že tá trieda bežnejších vozidel, ktorých v tom momente je na trhu násobok, lebo sa predávajú oveľa vo väčších množstvách, tak tam už je ten prepad väčší. To znamená, napríklad je dôležité posudzovať, či sa bavíme medzi prvým a štvrtým rokom, alebo sa bavíme medzi 4. a 8. rokom. Hej. Tam si osobne myslím, že teda prémiový segment medzi 4. a 8. rokom je určite na tom lepšie, čo sa týka krivky prepadu.
Mm-hmm. Čiže vlastne ono to nejako padne v prvých rokoch, ale potom sa stagnuje a drží si tú hodnotu do tých 8 rokov to auto, že je úplne v pohode.
Gro modelov prémiového segmentu si medzi 4. a 8. rokom naozaj udrží tú hodnotu z toho 4. roku. To je to dôležité povedať, nie z toho prvého. Áno, to už raz padlo a potom, keď si to kúpiš ako keby mladú, alebo respektive jazdené vozidlo v 4. roku, je to relatívne efektívny nákup, ktorý vieš teda ešte ďalšie 4 roky jazdiť, a ten prepad už nebude ani zďaleka taký, ako bol za prvé 4 roky.
Ano. No ja keď som sa rozprával so známymi a keď som im povedal, že budeme takýto podcast o takejto téme, tak im povedali, že dobre, že však to je fajn, že mať prenajaté nejaké vozidlo možno, aj pre mňa ako B2C užívateľa, pre kohokoľvek, aj možno, že niekoho s rodinou, majú auto v tej cene operatívneho leasingu, majú nejaký servis, diaľničnú známku, celkovo je to auto zabezpečené, poistka samozrejme tiež, ale potom, keď si to porovnáme na tie čísla, tak tá logika za tým bola, aj keď som sa s nimi rozprával, že no dobre, ale teraz ja budem platiť nejakých 500 eur nejaký operák, to isté môžem platiť do môjho súkromného auta, a potom na konci vlastne ja to ešte auto môžem predať, síce môže už pod hodnotu, ale proste predám ho za 3-4 tisíc eur a aspoň tie 3-4 tisícky mám, pričom pri tom operáku vlastne nemám že nič. Tak že je toto správna logika, alebo ako to vnímaš?
Tá logika je úplne výborná a veľmi ľahko sa dá oponovať, že prečo ten operák nikdy nebude stať rovnako, ako bude stať to splácanie toho vozidla. A to je len o tom, keď napríklad budem splácať 10 tisícové vozidlo a budem ho splácať napríklad 10 mesiacov, aby sme ľahké počty, tak budem, keby som dostal nebodaj nulovú akontáciu, ktorú samozrejme nedostanem väčšinou, tak by som platil lineárne 1000 eur mesačne pre ľahké počty, hej, pri 10 mesiacoch. Toto isté, keď spravím pri operatívnom leasingu, tak nikdy nebudem platiť 1000 eur mesačne. Áno? To znamená, že budem platiť tzv. Rozdiel výstupnej a vstupnej ceny. Takže keby som zasa išiel s rovnakými číslami nulovou akontáciou, bez akýchkoľvek depozitov, kaucií a tak ďalej, tak budem to vozidlo, dajme tomu, po 10 mesiacoch predávať za 60% hodnoty vozidla, takže budem splácať len 40%, čo pri 10 som mal 400 eur, 400 eur deleno 10 mesiacov, teda 4000 eur deleno 10 mesiacov 400 eur. Takže 400 eur voči 1000 eur je presne ten rozdiel. Takže prečo by si si mal zobrať v tomto prípade operák, lebo je to cashflow oveľa jednoduchšie. Hej? Samozrejme sú v tom operáku ešte navyše, takisto aj pri tebe, aj pri nás, musíme zaplatiť za teba poistenia a tak ďalej, ktoré si myslíme, že v nejakom objeme budeme mať pravdepodobne výhodnejšie, ako aj iné servisné balíky, servisné veci, ktoré sú okolo vozidla, sa dajú spraviť efektívnejšie v nejakej väčšej flotile. Nedá sa to úplne priamo porovnávať, lebo vychádzajúc z predpokladu, že to vozidlo budeš jazdiť nejaký čas a my ho budeme mať, dajme tomu, v tej flotile potom ešte dlhší čas, zasa tá matematika je iná. Hej? Takže porovnávajme porovnateľný s porovnateľný, takže nákupná cena versus výstupná cena. Keby si toto teraz ty predával po tých 10 mesiacoch, tak ho dajme tomu predáš tiež za tých 6000 eur, takže sa ti to v cashflowe vráti, to sa asi ľudia budú pýtať. A ja osobne si myslím, že to tak nie je, lebo ten predaj, ktorý robíme my, je dopredu nejakým spôsobom predikovaný. Na základe dlhých forecastov na tom robí veľa ľudí a je to dlhoročná tradícia, takže my vychádzame z nejakých predpokladov, ktoré sú zväčša veľmi, veľmi trefné a presné, kdežto ten predaj individuálneho vozidla štandardne nie je tak dobrý. Hej. Vychádzajú aj z toho, ako máme nákupnú cenu, ako máme predajnú cenu, aké máme predajné kanály. Vychádzajú aj z toho, že teda auto, ktoré chceš predávať alebo predať, to je veľký rozdiel, lebo keď chceš predať niečo, tak dáš na väčšinou tú cenu lepšiu, aby si sa toho hneď zbavil. Keď chceš predávať, môžeš to predávať dlhšie. Keď to chceš predávať, musíš si s tomu dneska povedať, že predávať rovná sa auto skladovať, keď ho chcem skladovať, dneska máme celkom vysoký Euribor, takže sú tie úroky celkom drahé. Takže keď nemáš dopredu dohodnuté, kde ťa auta budú končiť, tak ťa to na konci zasa niekde dobehne na forme toho, že to auto stojí na sklade a máš tam nejaký úrok, pokiaľ to tvoje vlastné zdroje, máš tam zaviazané svoje vlastné zdroje, ktorými nemôžeš v tom danom čase disponovať na to, aby si kúpil nové vozidlo. Potom to rieši situácia tzv. Protihodnoty, že auto predáš dealerovi, ten ti dá za to nové vozidlo a financuješ si len rozdiel. Toto je veľmi populárny krok. Je to funkčné riešenie. Nedá sa priamo odpovedať na otázku, čo je výhodnejšie pre fyzickú osobu, keď sa bavíme o B2C klientovi. Keď sa bavíme o firme, tak jednoznačne
tam je to. Tam je to asi jasné, že operák je pre nich o mnoho výhodnejší. Skrz toho, že ľudia sa menia, fluktuácia a podobne. Takže
menia sa potreby, menia sa ľudia.
Ekonomická situácia sa mení.
A menia sa samostatný postoj tej spoločnosti k tomu, že či teda auto je naozaj nutné a tak ďalej veľakrát. Ale čo je najdôležitejšie, pri tom to firemné auto je niečo iné ako súkromné. Súkromné auto sa väčšinou ho starám ako o svoje, kdežto to firemné štandardne má prívlastok terénne. Hej? Takže preto si osobne myslím,
že najlepšie terénne auto je firemné. Ale
preto si osobne myslím, že ľudia majú vo firmách radi fixné náklady, ktoré teda vie operatívny leasing zabezpečiť bez akýchkoľvek nepredvídaných okolností, stále je ten náklad zhodný. Kdežto ako fyzická osoba a nikto ti to ďalšie nebude prikrývať, takže keď sa čokoľvek stane a zrovna ti to v tom danom mesiaci nevyhovuje, tak to proste budeš musieť ten náklad zniesť, alebo to auto bude stať, lebo nebude jazdy schopná.
No. Zostaneme ešte pri tých fyzických osobách. Viem si nejakým spôsobom ja vypočítať nejakú že vlastnú hodnotu svojho auta, keď nejaké mám proste, či je nové, staré, to je jedno, ale viem si nejak vypočítať tú hodnotu svojho auta, že koľko, že skrz nabehané kilometre, koľko rokov má to auto, že ako si to viem nejak laicky doma vypočítať? Dá sa to?
Existuje kvalifikovaný, dajme tomu odhad, ktorý spravíš takým spôsobom, že si spremeruješ zahraničné weby, ktoré teda predávajú vozidla s danými kilometrami v danom roku a plus minus hodnou výbavou s slovenským alebo českým. Z toho ti vyjde nejaký kvalifikovaný výpočet, takže keď tieto tri čísla spočítaš, vydeliš ich len o 3, tak budeš mať nejaký priemer tvojej danej hodnoty vozidla v danom čase.
A keď si to porovnáme medzi že operatívny leasing a kúpa auta, a keď si to teraz porovnáme priamo na tých číslach v dlhodobom horizonte napríklad, tak ľudia často platia teda nejaký tú leasingovú splátku, keď auto chcú vlastniť, poviem príklad, že 400 eur, a teraz musia si dokupovať samozrejme diaľničné známky, poistenia, amortizáciu do toho musíme rátať a podobne. Čiže vieme to nejako prepočítať na čísla, že keď to porovnáme to isté vozidlo napríklad v kontexte, že najskôr operatívny leasing a potom keď ho vlastním, aký je tam rozdiel finančný, že koľko viem ušetriť alebo neviem ušetriť pri vlastnení alebo pri operatívnom leasingu.
Tak najväčší rozdiel, ako som spomínal, je v tom cashflowe. Musíš ho platiť 36 mesiacov, dajme tomu lineárne, to znamená 100% hodnoty vozidla vysplácaš za 3 roky. Kdežto v tom operatívnom leasingu platíš len rozdiel vstupnej a výstupnej ceny, to znamená cashflowe si štandardne niekde o 50% nižšie, plus minus, áno? To znamená cashflow rozdiel je tento. Keď sa bavíme o tom, že či to auto chceš ďalej užívať a máš ho vysplácané, tak v tom prípade si práve odpovedal, že už nepotrebuješ ten operatívny leasing. Operatívny leasing je výhodný v momente, pokiaľ to auto má väčší nájazd a zároveň ty máš možno nie úplne istú situáciu ako fyzická osoba a tým pádom vieš kedykoľvek to auto ukončiť, zmeniť, lebo tá potreba sa zmení, kdežto pri tom finančnom leasingu to tak nefunguje, lebo ty to nemáš komu vrátiť, ty to musíš normálne reálne zobchodovať, musíš to predať, musíš hľadať nové riešenie, je s tým naozaj veľa starostí, na ktoré nie každý je tak zručný a to je asi taký základný rozdiel. Ale finančný ukazovateľ, keby sme to dali do presného prepočtu, určite je pri neistej situácii ekonomicky výhodnejší operatívny leasing. Už len skrz toho dôvodu, že keď sa ti tá situácia zmení, ktorá sa zmeniť môže zo dňa na deň kedykoľvek, komukoľvek, tak pri tom operáku máš takmer minimálny exit. Kdežto pri tom finančnom leasingu, ktorý ťa cashflow viac zaťažuje, je ten exit oveľa drahší a zložitejší.
A pri tom operáku vlastne ale stále sa zaviažem na nejaké, že minimálne 3 roky, že to auto budem ako keby
užívať. To nie je pravda. Napríklad operatívne leasingy dneska fungujú už od 6 mesiacov, síce sa volajú dlhodobé prenajmy a tým pádom si zaviazaný 6 mesiacov. Sú tam nejaké samozrejme sankcie v prípade predčasného ukončenia. Tie sú ale samozrejme všade. Kdežto s tým, že ti končí služba, hádžeš kľúče, ideš preč, neriešiš, ideš s čistou hlavou. Mm-hmm. Kdežto keď odchádzaš z finančného leasingu, dojde predčasné ukončenie, musíš zaplatiť ten rozdiel do konca financovania, takže musíš niekde zohnať tie financie, aby si ho zaplatil. Mm-hmm. Potom to následne musíš predávať alebo predať. Predať rovná sa s väčšou stratou. Mm-hmm. A tým pádom už dochádzame takže do tých reálnych rozdielov. Takže za predpokladu, že slnko bude svietiť 3 roky a všetko bude perfektné, tak tým pádom je to možno v tom finančnom leasingu výhodnejšie, pokiaľ sa zasa nič nepredvídané nestane. Teraz nemyslím len z pohľadu príjmov, ale aj z pohľadu nejakých poruch, servisov a tak ďalej, kdežto pri operatívnom leasingu ti garantujeme mobilitu, dostávaš od nás náhradné vozidlo, všetko ide za nami. To znamená, že ty máš fixnú mesačnú splátku, z ktorou rátaš, ok, týchto 400 € odkladám, to mám plnú mobilitu so všetkými službami, diaľničnou známkou, poistením, nič nemám nárazovo, všetko mám rozbité na detail na 1/12 ročného poplatku, to znamená každý mesiac rovnako, lineárne, kdežto pri finančnom leasingu máš jednorazové poistenie, tiež si ho vieš dať na nejaké kvartálne poistenie, máš jednorazovú diaľničnú známku, jednorazovo príde nejaký pneuservis, sú to ako keby výdavky, ktoré nie sú, sú fixné, ale sú variabilné a prichádzajú možno nie úplne vždy najhodnejších mesiacoch, keď sa ti to možno spojí aj s nejakými inými výdavkami. Hej? Takže je to pohľad na službu ako takú.
S čím sa ty stretávaš, kde robia ľudia najväčšiu chybu pri kúpe auta alebo pri zvažovaní nad tým, či operatívny leasing alebo kúpa auta?
Tak ja sa teraz musím samozrejme úplne odosobniť z toho, že mám nejakú požičovňu a teda tá požičovňa je s luxusnými vozidlami. Ale najväčšiu chybu ľudia robia práve v tom, že emócia predbehne ráciu. Uh-huh. A to znamená, pri čím luxusnejšom segmente, tým to platí viac. Takže je to, dajme tomu, v náš prospech. Ale reálne zákazník, ktorý dneska ide robiť investíciu, akúhokoľvek väčšiu, dajme tomu ako 20-30 tisíc eur, tak by mal podľa mňa viac počítať a až potom by mal na konci dňa to kúpiť. Kdežto dneska, v čase možno rok dozadu, keď boli relatívne lacné peniaze a ľudia dokázali nafinancovať čokoľvek relatívne ľahko, tak sa stávali situácie, že proste človek si povedal, že toto auto proste chcem. On si ho proste kúpil, lebo mu tam ponúkli finančný produkt väčšinou naozaj veľmi nízkymi akontáciami, prípadne so žiadnymi. Mm-hmm. Pomaly fakt s kartou odchádzal s tým, že to auto zaplatil a potom nabehli tie splátky a niekedy nie je úplne detailne vypočítané alebo predikcia tých nákladov, ktoré s tým vozidlom súvisia, lebo to nie je len o tom aute. To je o veľkej miere nákladov, ktoré sú spojené s tým vozidlom. Ja si myslím, že to môže byť percentuálne aj 30% add-on nad tie náklady, ktoré sú priamo spojené so splátkou vozidla. Hej. Mm-hmm. To je poistenie, zákonné, havarijné, diaľničná známka, zimné letné obutie, prezúvanie ako také, uskladnenie pneumatík, nejaký ten servis, pokiaľ ho nemáš v servisnom balíku, tých nákladov je naozaj veľa. Hej.
Toto pri operáku má vlastne vyriešené úplne, že nemusím to riešiť.
Operák ti dáva fixnú mesačnú splátku, ktorá nie je variabilná, takže bez ohľadu na to, aká má s tým spoločnosť, ktorá prevádzkuje ten operák v danom mesiaci výdavky, ty máš stále fixný mesačný nájom.
No ja mám pocit, že ľudia často diskutujú nie, že či idem do operatívneho leasingu alebo kúpe auta, ale že nové auto versus ojazdené auta, že toto je veľkou témou. Tak pri ojazdených autách máš ako skúsenosť, že
ojazdené auto už sa nedá spraviť na operák, a respektíve nepovládam až na toľko to medzinárodný trh, že by som povedal na 100%, možno niekde v cudzine sa to spraviť dá. U nás tento trend neexistuje, to znamená, tu na dneska nemôžeš dojsť a povedať si, viete čo, vybral som z toto vozidlo niekde v Rakúsku, stojí 24 tisíc a proste spravte mi na ňoho operák. Takáto služba sa na Slovensku neponúka, takže tým pádom, keď ti správne odpoviem, tak na jazdené vozidlo sa dá spraviť len finančný leasing.
A my si možno v tom kontexte, že čo sa viac oplatí, že teda tu máme nejaký tretí segment, to sú teda ojazdené auta, a keď rozmýšľam logikou, že nové auto sa, tá hodnota výrazne klesá, tak potom prečo nepremýšľa nad tým ojazdeným, že dáva to nejaký zmysel?
No je to zasa určitý uhol pohľadu, to znamená, pokiaľ nejazdím úplne veľa kilometrov, dajme tomu, a viem si predstaviť, že nepotrebujem zaplatiť zasa za tú emóciu, za ten luxus, lebo luxus v tomto prípade je aj to, že to vozidlo je nové, tak naozaj možno racionálnejšie je kúpiť jazdené vozidlo. To znamená, keď sa čisto chcem na to pozerať z pohľadu cashflowu a potreby, to znamená, odmyslím si celú emóciu, tak samozrejme, len ľudia takto nerozmýšľajú. Ani ja, ani ty, lebo máme radi niektoré veci, ktoré si proste kúpime kvôli tomu, lebo ich proste chceme. A nerozmýšľajú len na to, ako sa presunú z bodu A do bodu B, lebo potom už môžeme ísť aj k nejakým alternatívnym spôsobom prepravy, na čo nám je auto, áno?
Áno.
Takže, a potom môžeme otvoriť tému elektromobility a tam môžeme začať počítať, čo to znamená auto ako služba, čo to znamená auto na kilometer, čo to auto znamená na 30 tisíc kilometrov za rok a tým pádom máme úplne iný typ prepočtu. Odporúčam ľuďom, aby počítali. Ano. Keď tu spraviť racionálne rozhodnutie, Excel, 3 šity a idem, v každom si nasimulujem operatívny, finančný, jazdenka, nasimujem si tam kilometre, k tomu si napočítam všetky servisné náklady, ktoré sa dajú dneska krásne na webe nájsť k danému automobilu. A všetky tieto čísla sú porovnateľné a tým pádom na konci dňa mi vyjde jedna suma, to znamená taký total cost za obdobie, dajme tomu 3 rokov. Vydelím si ho deleno 12, lebo tie náklady na 36 v tomto prípade a tie náklady nás proste dobehnú. Hej? A tam presne uvidíš ten rozdiel, že toto vozidlo stojí 435 eur, toto stojí 550 a toto možno stojí 280, ale s rizikom, zasa dôležitá vec, pri tej jazdenke, že keď sa niečo väčšie stane, už mi to nekrie žiadna záruka. Takže mám najväčší rizikofaktor pri jazdenom vozidle.
Áno. Spomenul si také zaujímavé slovičko, že sa tak emocionálne často rozhodujeme pri výbere auta. Akú máš ty skúsenosť s tým, že keď sa stretávaš s klientami, so zákazníkmi, ktorí majú záujem o auta, že keď vypnú tú racionalitu a keď ich keď sú tak emočne naladení, tak ako rozmýšľa taký zákazník, alebo s čím sa stretávaš, že proste ok, tak ale toto nedáva zmysel, sú to len vaše emócie a rozmýšľali ste vôbec nad týmto, že ako to vôbec vyzerá?
Tak je to presne asi ako akýkoľvek iný obchod s luxusným zbožím, lebo keď si dneska zoberiem, že si pôjde niekto kúpiť nejakú luxusnú kabelku, alebo si niekto proste pôjde kúpiť nejaký telefón, ktorý takisto si z neho zatelefonuje ako z toho telefónu, ktorý je menej značkový, dajme tomu. Takisto tú kabelku na to, aby som si odnesol tie veci, viem kúpiť aj za 50 eur, aj za 500 eur, aj za 1500 eur, neviem koľko, hej, x, tak to je odpoveď ako keby na všetky tvoje otázky. Lebo keď sa idem zamýšľať nad vecou, či je racionálna alebo emocionálna, tak nejdem do obchodu s luxusným tovarom vtedy, pokiaľ si chcem kúpiť vec racionálnu.
Čiže luxus vlastne nie je racionálna voľba nikdy?
Na 99% určite sú segmenty, kde to nejaká racionálna voľba je, keď sa bavíme o nejakom
kvalita
parametri a úplne v niečom inom, lebo tam možno dojdeme k tomu, že niektoré spotrebiče dokážu napríklad vydržať násobne viac, kvôli tomu, lebo majú postavenú tú firmu na nejakej kvalite, tradícii a tak ďalej. Nebudeme tu menovať tie spoločnosti, ale existuje to, áno. Takže určite áno, pri vozidle ako takom ja si nemyslím, že to takto dneska funguje.
Vy v Auto Prestige vlastne ako fungujete? Vy ste vlastne v luxusnom segmente, si to sám povedal. Čo to pre vás znamená, že luxusný segment? Ako by si to definoval?
Pre nás je to prémiový segment, luxusný segment. Áno, je to segment, ktorý je... Každý napríklad, teraz keby som to porovnal napríklad na grupe Volkswagen, tak Volkswagen Group napríklad vlastní v prémiovom segmente značku Audi a takisto značku Porsche. Hej? Toto už vnímame ako luxusný segment. Takisto Volkswagen Group vlastní značku Bentley. Áno? Toto je ten luxusný segment, dajme tomu, potom máme nejaký ten prémiovejší, na to je napríklad teda ten Volkswagen, a potom máme nejaký ľudovejší, kde máme momentálne nejakú značku Škoda, prípadne Seat. A to je nejaký štandard, ako teda to vnímame my. Takže náš segment sa, keby som ho dal do nejakých kontúr, tak sú to vozidlá, ktoré sú v danom segmente tie najluxusnejšie. Takže keby som porovnal napríklad Audi A4, porovnal by som Volkswagen Passat Variant a porovnal by som Škodu Superb kombi, tak v tomto momente tá Audi A4, aj keď je možno priestorová trošku menšia, má iné atribúty, ale je v tom danom segmente tá práve prémiová.
Jasné. Aký majú Slováci sentiment v tom, že teda idem si prenajímať auta? Je to také, že si to prenajmu na víkend, nejaké luxusné auto, idú sa s tým vyšantiť, potom to vrátia, alebo to je také dlhodobejšie najmy? Teraz sa bavíme možno už firmy versus ľudia. Jasné, že tie firmy to asi na dlhšie obdobie berú.
Na to je úplne jednoduchá odpoveď. Na slovzidel na dlhú dobu zatiaľ
neexistuje.
Asi existuje, ale začína. Je to maličko. Naozaj rozrastajúca sa vec, ktorá je podľa mňa nejaké 1% trhového podielu. Kdežto teda segment operatívneho leasingu v dlhodobých spoluprácach so spoločnosťami, ako takými primárne so spoločnosťami, ktoré sem prišli z zahraničia, dneska to už aj naše spoločnosti vnímajú, že to je naozaj výborný produkt, je to fixovaný náklad, mám všetko riešené, keď my v zamestnanci fluktujú, niečo sa mi vo firme mení, tak viem tie vozidla relatívne fajn ukončovať, viem ich upgradovať, viem ich downgradovať, my sme napríklad jedna z tých poičovní, ktorá toto umožňuje, takže pri firmách je to jednoznačná voľba za mňa, a tam je tých argumentov naozaj veľa, ľudia na to počúvajú. Keď sa bavíme o fyzických osobách, myslím si, že ľudia stále preferujú kúpu, vozidla kupujú a u nás sú to klienti z fyzické osoby primárne, ktorí sa chcú buď naozaj zabaviť, alebo to sú potom travelingoví zákazníci, ktorí tam docestovali a majú potrebu mobility. Takže tým pádom samozrejme si to vozidlo požičajú a myslím si, že autopožičovňa ako taká by mala fungovať primárne na cestovnom ruchu a operatívny leasing, druhá naša sekcia dlhodobého nájmu, by mala fungovať práve na dlhodobých poskytovaných službách, ktoré sú variabilné v čase, lebo dneska už keď chceme zaväzovať toho zákazníka naozaj tvrdými pokutami, nemyslím si, že to je cesta.
Pri nehnuteľnostiach sa často bavíme o tom, že do budúcna už bude veľký luxus, použijem opäť to slovo vlastniť nehnuteľnosť. Ako to je pri autách? A aký vidíš ty trend, že bude aj vlastnenie auta už do budúcna nejaký luxus? Možno aké sú nastavené trendy aj zo zahraničia a podobne, že budú podľa teba ľudia menej a menej vlastniť auta a viac sa budú uchyľovať k tomu, k tej flexibilite a zmeny každým rokom možno a podobne?
Tak ono je to obrovská téma, keby sme ju zobrali tak zoširoka, tak by sme sa začali baviť o mobilite ako takej, čo je správne, čo nie je správne, či sa bavíme zasa, vrátime k nejakej kolejovej doprave v meste a pôjdeme až k elektromobilom a neskôr k tomu, že vlastne či to auto reálne potrebujeme, alebo nám stačí len na to, aby sme si ho požičali, keď ideme na dovolenku na víkend niekam, lebo vychádzame aj z parkovacej politiky, to je naozaj že obsiahla téma. Myslím si, že vlastne byt a auto je obrovský rozdiel práve kvôli tomu, lebo štandardne nominál toho bytu stojí 10 násobok toho vozidla, takže tá dostupnosť je naozaj veľký luxus už aj dnes. A myslím si, že vlastne auto je ešte stále relatívne dostupná vec. Do budúcna si myslím, že pôjdeme skôr to racionálnejšou voľbou a nebudeme potrebovať auto vlastniť a budeme si ho používať naozaj vtedy, keď tá potreba bude. To znamená, či víkend, či výlet, či nejaká dovolenka, lyžovačka, akákoľvek udalosť, ktorú potrebujem vyriešiť. Myslím si, že vo veľkých mestách by sa to malo riešiť alternatívnou dopravou. Nemalo by to byť plné ulice vozidiel, kde v podstate stojíme v kolónach každý deň všetci, ale má to byť vyriešené asi inak. Krásny príklad napríklad nejaké Japonsko, kde keby sme si hovorili, že v Tokiu by všetci chodili autom, tak by sme sa asi zbláznili.
Takže, žil som pár rokov v Kodani a tam je to o mnoho ľudovejšie a tam cítiť ten rozdiel. Ale najmä toho, že napríklad aké ľudia, aké auta ľudia kupujú. Že ja som cítil, že kúpyschopnosť napríklad Dánov a Slovákov je diametrálne odlišná, ale tam ako keby že aj v centre Kodani, že nenájdete toľko luxusných prémiových vozidiel, ako tu v Bratislave.
Ja si to nemyslím, ja si myslím, že to je len o tej penetrácii, to znamená, že pravdepodobne tam je, nepoznám úplne detaily Kodane, to znamená, neviem, koľko tam je obyvateľov.
Dokonca je porovnateľom ako Bratislava, okay. Áno, áno.
Myslím, že tuto je penetrácia v luxusných vozidiel fokusovaná do centra hlavného mesta, kdežto tento aspekt možno práve Dánsko nemá. Takže nemyslím, že by tu bola väčšia penetrácia vozidiel luxusného typu, keď sa bavíme o nových vozidlách, lebo tie štatistiky sú dosť pomerovo zhodné so zahraničím. Možno tu je väčšia frekventovanosť jazdených vozidiel, ktoré si sem ľudia dovážajú. To znamená, pravdepodobne slovenský zákazník, keď si ide kúpiť 4-5 ročné auto, tak si už radšej kúpi to prémiové, lebo je zrazu dostupnejšie. A zasa sa vrátim k tomu raciu. Čím sa bavíme o viac severskej krajine, hlavne Škandinávci, tak tam racio naozaj prevyšuje emóciu. Takže to je správna odpoveď. V tom momente nepotrebujem jazdiť na veľmi drahom luxusnom vozidle, mám iné rebríčky hodnot. Ako Dán určite. Nechcem to paušalizovať, lebo samozrejme ešte s výnimkami.
Jasné, že nebavíme sa o tom, že čo je že lepšie alebo horšie. To je vlastne o tom emočnom ako to nastavení, ako vnímame. Lebo často mám pocit, že na Slovensku vnímame, že aké auto mám, tak taký sociálny status preukazujem. A niekde v zahraničí som sa stretol práve s tým, že ľudia jazdia na Škode City Go, hej, úplne maličké auto, a pritom je to človek, ktorý vlastní obrovskú firmu výrobnú a točí miliardy ročne.
Viete, to je vec, ktorá je bohužiaľ taký slovenský zlozvyk, by som to nazval, že potrebujeme možno niekedy aj viac, na čo reálne máme, hej. Mám tu krásny príklad jedného môjho partnera, ktorý chodil po rôznych golfových podujatiach a chodil tam na Renaulte Megane a bol extrémne spokojný, veľmi spoločenský a veľmi vítaný v tých medzi tými ľuďmi, lebo bol známy a ľudia ho majú radi preto, aký je. Potom mám druhého kamaráta, ktorý teda chodil na tieto isté aktivity a potreboval tam chodiť na Porsche Cayenne, pritom ani ďaleko nemal taký spoločenský status ako tento prvý, ale realita bola taká, že keď tam došiel, tak chodil za tým s tým Megánom, že prosím ťa, vedel by si ma zoznámiť s tamtým zentým. Takže to je len ten príklad, že je to trošku ohnuté, áno, takže není podľa mňa osobne, je to fajn mať pekné auto a myslím si, že pekné auto sú v každom jednom segmente. A vrátim sa k tomu, že vždy by malo byť rácio prvé a potom až tá emócia. A keď tak na to sú tu požičovne s krátkodobými nájmami, kde si to auto viem kedykoľvek emocionálne užiť na týždeň, dva, ísť tým do Chorvátska, na dovolenku, do Prahy, kamkoľvek. Spokojný, vrátim, odpadne mi celá tá starosť a nepotrebujem ho vlastniť. Takže čím väčšia emócia, tým by som sa menej k nej viazal.
No Poďme k vašej flotile aut, pretože keď si spomenul, že tie prémiové auta, tak povedzme si nejaké zaujímavosti o tom, teda, že máte niektoré auta, ktoré sú vysoko žiadané a stále ich neviete zohnať, nejaké, ja neviem, teraz povedať presne nejaké Ferrari a podobne, že ako ste na tom s takýmito značkami, alebo že s čím sa stretol za tie roky pôsobenia, naozaj nejaké unikátne situácie, alebo to, čo ste riešili pre klientov, že chceli takéto auto špecifické, aby ste ho zháňali, hľadali.
Dneska je to už 10 rokov a vlastne v podstate 11. rok, čo robíme požičovňu ako takú a snažíme sa predávať mobilitu ako službu. Takže v nále tých zážitkov je naozaj neurekom. Môžeme začať dnes, skončíme fakt zajtra. To sú veľmi dobré debaty večer k tomu pivu. Dokonale si viem predstaviť, že sú asi možno 3-4 témy, o ktorých sa každý chalan večer rozpráva. Jedna z nich určite sú auta a spojené zážitky s autami. Keď sa zoberiem flotilu ako takú, čo je najžiadanejšie, no tak paradoxne naša flotila je veľmi, veľmi naozaj veľmi rozmanitá, veľmi farebná, veľmi emočne silná, lebo my sa stále snažíme udržiavať ten bod varu a mať tam auta, ktoré sú naozaj pekné a sú viac emocionálne ako racionálne. Hej. Takže máme veľa zákazníkov práve, ktorí si tie auta používajú na krátku dobu, používajú to na rôzne benefity. S tým sa dajú robiť veľmi pekné benefity aj pre zamestnancov, najlepší obchodník, čokoľvek. Akože naozaj je to motivačný nástroj, ktorý na nás chlapov rozhodne platí, určite na nejaké množstvo žien. No a keď sa vrátim k najvyužívanejším vozidlám, tak u nás je to kategória napríklad BMW 5. My totiž to dlhodobo robíme aj asistenčné služby napríklad práve pre BMW. A je to také ultimátne auto, ktoré môžete požičať kdekoľvek, keď sa stane akákoľvek škoda, nehoda a potrebujete zabezpečiť mobilitu, lebo je to auto, ktoré neurazí ani toho zákazníka, ktorý je v najvyššom segmente, či už je to BMW 7, X7 a zároveň to potešiť človeka, ktorý je v nižšom segmente, či už je to BMW 1 mini a tak ďalej. Hej. Takže BMW 5 je u nás akože najrozšírenejšie vozidlo, máme ho cez 20% celkovej flotily. Takže je ich tam naozaj že veľa. A k otázke, či máme Ferrari a podobné exotické vozidla, nemáme. Nechceme sa tomu venovať. Venujeme sa maximálne po značku Porsche. Myslíme si, že na tomto trhu je to dostatok a zároveň si myslíme, že potrebujete tie vozidla dlhodobo vyťažiť. To znamená, môžete tam mať pár exotických vozidiel, je to veľmi ťažké z dlhodobého hľadiska, aby tam tá vyťaženosť bola. My na tom máme nastavený jeden z najdôležitejších parametrov, ktorý pre nás je, a to je práve tá vyťaženosť. Takže by nám to zhoršovalo celú tú vyťaženosť. Okrem iného sú tam není úplne najoptimálnejšie servisné podmienky, nakoľko teda nemáme tu napríklad ani zastúpenie Ferrari, takže nebudeme sa tomuto venovať prezatiaľ. A tým pádom nemám s tým ani nejaké lepšie alebo bližšie skúsenosti. Takže končíme značkou Porsche. Tých máme vo flotile 12-13. Je to veľmi tiež farebné. Robíme s nimi aj jeden event každý rok, ktorý je tiež veľmi zaujímavý.
A vy tie vozidla vlastníte. A kedy ho považujete to vozidlo za už ojazdené a ho predávate späť? Alebo ako funguje tá fluktuácia vozidiel, ktoré máte vo flotile?
No, toto je tiež dobrá otázka, lebo u nás sa tá rozdelená dva typy flotily. Jedna flotila je tá autopožičovňa, to znamená auta, ktoré majú ten fun faktor veľmi vysoký. Tam sa bavíme o tom, že to vozidlo by u nás nemalo byť dlhšie ako 6 až 12 mesiacov, podľa toho, aké obdobie potrebujeme vychytať sezónu, tie auta potrebujeme. Následne po sezóne by sme ich mali predať. Toto je jedna časť požičovňa, druhá časť požičovňa, alebo teraz operatívny leasing sú dlhodobé prenajmy, hlavne teda primárne pre spoločnosti, kde je to o tom, aby ste sa s tomu klientovi to auto nemenili 4 krát za 4 roky, lebo to nie je úplne to, čo ten klient chce. Takže tam máme momentálne stratégiu nastavenú, že teda chceme vozidla vlastniť 24 mesiacov a nechceme ich predávať neskôr ako 60 000 km. Takže, ale to je momentálna stratégia, ona sa naozaj dynamicky mení podľa toho, aké máme obdobie. Mali sme tu obdobie covidu, mali sme tu obdobie energetickej krízy, potom sme tu mali krízy na Ukrajine, takže boli aj časy, keď sme auta nevedeli obstarávať, tým pádom sme vozidla predĺžovali. Doslova sme nevedeli vymieňať za nové, aké to bolo plánované, a potom zase došli časy, keď boli auta veľmi drahé, neposkytovali sa zľavy. Posledný náš rozhovor hovoril o tom, keď som vtedy povedal, že kúpte si auto teraz, lebo ešte je dostupné, bude to len horšie, tak aj bolo. Už to bolo len horšie. Potom som v ďalšom rozhovore rozprával o tom, že teda vozidla sa budú zlacňovať, len treba vydržať.
To sa stále nestalo.
Už to tu dneska máme.
Už to tu máme
dneska momentálne naozaj, okay. Vozidiel vyrobených už relatívne veľa. Mm-hmm. A máme tu nejakú krízu, ktorá je spojená s vysokou cenou peňazí. To znamená, dneska ten úrok je oveľa vyšší ako bol, takže veľa ľudí čaká a odkladá tú vec vozidlo kúpiť. Hej. Keď ide financovať, či ho financujem za 7% alebo za 3%, tak to je naozaj veľký rozdiel. A hlavne tieto peniaze toho klienta asi bolia najviac, lebo z nich nemá žiadnu emociu. Hej. Je to len horšie a drahšie. Ale myslím si, že aj toto sa čoskoro v rámci Európy umúdri. A asi to nikdy nebude tak lacné, jak to bolo, ale predpokladáme, náš predpoklad je taký, že by to niekedy treťom až čtvrtom kvartáli tohto roka už mohlo prísť naspäť do normálu.
Aký máš názor na elektromobilitu? Je to veľká téma a mnohé automobilky, či to Volkswagen, alebo proste aj dokonca už americké automobilky sa naozaj zaviazali, že do roku 2030 alebo do roku 2050 budú čisto elektromobilky. Dokonca Mercedes-Benz povedal, že už do roku 2050, ak sa nemýlim, bude celkovo len flotila proste elektromobilov. Tak spalováky zjavne idú do úzadia už dlhšiu dobu. Je s tým spojené aj legislatíva Európskej únie a podobne, na čo môžeme mať rozličné názory. Aký máš na to názor ty na tú elektromobilitu ako takú? Tá emócia tam už asi taká silná nie je, ako pri tých spalovákoch. Tak...
Budem mať na to taký schizofrenický názor, lebo ja jazdím elektrické vozidlo. Hej? Jazdím ho momentálne nejakých 13 mesiacov, naozaj mi sadlo, som s ním veľmi spokojný. Jazdím ho hlavne kvôli tomu, aby som vedel odpovedať presne na tieto otázky, lebo osobná skúsenosť je neprenosná, keďže som touto otázkou bola takto len každý deň, tak som si to proste povedal, že to odjazdím a našiel som si jedno, ktoré mi sadlo. Začal som jazdiť elektrické vozidlo, ktoré bolo silno emočné. Takže máme tu aj vozidla, ktoré majú emóciu. Máme napríklad Porsche Taycan, auto, ktoré je dokonale proste naozaj, ale nie je to úplne zase akože pre každého, je to aj relatívne drahé vozidlo, hej. Ale cez to všetko sú tu dneska aj racionálne elektromobily. Takže keď sa dostanem k elektromobilite ako takej, myslím si, že elektrika patrí do mesta. Je to určite vec, ktorá ľudí presunie z bodu A do bodu B. Je to viac rácio ako emócia. Pri bežných vozidlách elektrických sú momentálne na vstupných nákladoch vyššie, za to prevádzka je ďaleko nižšia. Má to nejaký aspekt, prečo áno. Podotýkam k tomu, že tie automobilky sa zaviazali, áno, zaviazali, ale vždy majú nejakú divíziu, ktorá sa k tomu nezaviazala. Napríklad BMW M bude a maximálne hybridné, určite nebude elektrické. Možno v nejakom čase áno, ale zatiaľ sa takto nevyjadrujú. No a keď teda prejdeme k tomu najposlednejšiemu, no tak naposledy som započul celkom pekný rozhovor Dana Kšetinského, ktorý spomínal, že celý tento svet je dneska nastavený európsky, viac o všetkých tých gestách. A mali by sme si viac strážiť tie naše hodnoty, ktoré v Európe máme, keďže my sme teda zasa stále ešte veľmoc automobiliek. A preto si myslím, že my by sme nemali prechádzať na 100% mobilitu a až takto netlačiť, ako to dneska tlačíme, lebo na konci dňa si zabijeme to najlepšie, čo tu máme. A v tej elektromobilite až taký najlepší podľa mňa s víziou 5-6 rokov dopredu nebudeme, lebo už nás tam dneska dobiehajú všetky možné ázijské značky. Možno v nejakom čase vývoji a ich pracovitosti a odhodlanosti nás aj predbehnú, dokonca o čom nepochybujem.
Dokonca Číňania teraz predstavili celkom zaujímavý model elektromobilu za nejakých 18 000
alebo 17 000. Je ich mnoho, dokážu dosiahnuť jednoznačne ďaleko nižšiu cenu ako Európa, len kvôli tomu, že to teda je Ázia. Ich vývoj je ďaleko pred nami, hlavne čo sa týka teda tej elektromobility, lebo teda my sme sa venovali autu viac do detailu, to znamená, máme najkvalitnejšie technológie podľa mňa spaľovacích motorov a dneska si ideme kinožiť to, čo najlepšie tu máme. Takže ja som zástanca toho, aby sme podporovali to, čo vyrábať v Európe vieme a robili to čo najviac do detailu a zdokonali sa v tom, čo sme dobrí a nevyvíjali to, v čom možno tak dobre nebudeme. Nemyslím si to. Podotýkam, tuším, 22 najväčších kargo lodí na svete vyprodukuje toľko emisí, koľko všetky vozidla na svete. Takže je to taká debata, že potom sa môžeme baviť o tom, že prečo tie lode všetky jazdia. Máme tu také...
Prečo nie sú elektrolode?
Ale... To asi není reálne, ale skôr možno ten zmysel toho tých niektorých prejazdov, tak napríklad Austrália má veľmi veľa železnej rudy, ktorú ale u seba nespracováva, vozí ju do Číny, Čína ju spracováva a spracovanú ju vrzí naspäť do Austrálie. No tak tu máme hneď niekoľko takýchto aspektov. Neverím, že je ich veľa. Takže dá sa redukovať určite všetko všade. A potom ďalší posledný, čo ešte musím k tomu povedať, je to, že teda my si tu môžeme robiť super Green Deal, budeme mať všetko elektrické, ale pokiaľ ja viem, tak atmosféra je len jedna. Takže moc nám to úplne nepomôže, keď teda nám budú v Amerike jazdiť naďalej 12-valcové motory alebo veľké 8-valce. Ja neverím, že to je zlé. Je to určite dobré, ale tá atmosféra je len jedna. Takže pokiaľ sa k tomu nepostaví svet globálne zhode, tak tým pádom je to úplne jedno.
Áno, presne tak. Tak uvidíme, čo sa stane, ale tak Európska únia je zatiaľ takým premiantom v tom presadzovaní legislatívy voči elektromobilite, tak uvidíme, čo sa stane do budúcna. Aby som to teraz zhrnul tú našu debatu, keď to tak chápem správne laicky, lebo tento podcast je o tom, aby sme vysvetľovali tie ťažké témy nejakou ľudskou rečou, tak ty si vlastne v tomto podcaste povedal, že je potrebné si zvážiť racionálne, na čo auto potrebujem, na čo si ho idem kúpovať vôbec. A či operák alebo kúpa auta, tak tam je to asi jasné. Teda pre fyzické osoby je potrebné zvážiť si, na ako dlho to auto a vozidlo chcem mať, na čo to chcem využívať, či to beriem ako nejaké len prenášadlo z bodu A do bodu B, alebo to bude nejaká emočná stránka tej veci. veci. A keď som firma, tak jednoznačne si prenajímať auto cez operátor.
Určite, pri tej fyzickej osobe si spraviť tú jednoduchú domácu úlohu, jeden Excel 3 sheety, kde si rozpíšem všetky náklady s tým spojené, budeme to trvať možno 3 hodiny a budem mať reálne predpoklady, ktoré ma čakajú a neminú a zbadám tam aj tie náklady, ktoré nevidím len pri tej kúpe, ako je poistenie, servis a tak ďalej a tak ďalej. A podotýkam rácio, lebo tá emócia sa dá vždy požičať.
Áno, áno. Teraz ideme otázka na telo. Ty vlastníš auta, alebo máš v prenajme auta, alebo ako ty riešiš svoju vlastnú flotilu?
Tak my jazdíme na firemných autách z toho dôvodu, že teda ja si myslím, že už dneska asi venujem tej práci asi tak 99% svojho času. A svojho času som teda tie auta striedal podľa toho, čo bolo voľné. Teraz naozaj rok a dva mesiace jazdím na elektrickom Mercedes EQS z toho dôvodu, že má teda najväčší dojazd z európskych automobiliek, ktorý teda dosiahnete pri modeli 450 plus long range, lebo teda je to zadokolka. Máme osobnú skúsenosť, že sa s tým vozidlom na okresných cestách dokáže spraviť 800 km dojazd, čo je neuveriteľné. Pri bežnej prevádzke, kde sa nekontrolujete na rýchlosti a zjedete diaľnice, tak proste spravíte tých 500 km, čo je pre mňa zásadné. A toto jazdím v tejto chvíli ja. A jazdím to už fakt dlho.
Ešte mám predsa posledné dve otázky, že keby si mi mal povedať z emočného pohľadu, akú značku si mám požičať a z toho racionálneho pohľadu, akú značku si mám kúpiť, tak čo by si mi povedal?
No z emočného pohľadu, akú značku si máš požičať, tak jednoznačne by som si požičal Porsche. Ja som veľký fanúšik Porsche, myslím si, že to je perfektná automobilka. A keď sa bavím o krátkodobom rente, tak je to asi Porsche, keď sa bavím pre dvoch, dajme tomu. Keby som chcel ísť niekam na dovolenku, niečo väčšie, tak kľudne BMW Divizia M. Veľmi, veľmi slušné. Odporúčam, to sú teda moji fanúšikovia, takže je to subjektívne, každý má samozrejme iných. A keď sa bavíme o tom racionálnom, tak je to nie až tak úplne o tej značke, ale do kombinácie by som už išiel aj s nejakým typom motora. Takže podľa kilometrov, čím viac robím kilometrov, a nebodaj mimo mestských, tak diesel, mestských, benzín, krátke vzdialenosti benzín, to sú jednoznačné odporúčania. Keď jazdím len krátke vzdialenosti, len mesto, elektrika, To je za mňa. A potom si už nájdeš ekvivalent. Tých aut je od každej značky viac.
Stále platí, že francúzske a talianske auta sú horšie ako nemecké a japonské?
Japonské auta nikdy neboli horšie. To som ja nepočul. Ja si dokonca myslím, že Japonsko patrí k špičke.
Práve, že hovorím, že tie francúzske a talianske auta, že sú horšie vnímané ako nemecké a japonské. Že to bolo také, že top. Nemci a Japonci robia top auta, možno ešte nejakí Američania.
Určite Nemci a Japonci robia top auta. S tým som 100% stotožnený. Hovoria o tom aj všetky štatistiky, najmenej kazových motorov, najmenej kazových modelov. Taliani dlhodobo robia veľmi pekné vozidlá. Žiaľ, teda je to trošku horšie, čo sa týka kvality. Francúzi, to si myslím, že tam ja osobne subjektívne nevidím v tom žiadnu výhodu. Ani kvalitatívnu, ani...
Francúzi sú dobrí v gastronomii, som tak na to argument počul.
Francúzi sú výborní v gastronomii, výborné víno, výborné syry. A tie auta, neviem, no. Martin, nie je to môj segment, nemám v tom takú skúsenosť.
Chápem. Martin, ďakujem ti pekne za rozhovor a prajem veľa šťastia.
Ďakujem aj ja a rád prídem kedykoľvek.
Ďakujem pekne, toto bol podcast Cashflow. Uvidíme sa a počujeme sa v ďalších častiach. Čaute.